Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo siku ya Jumatano ni Oktoba 9 mwaka 2019. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mmoja kwa moja hayuko peke yake, yuko nami nikiwa tayari msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari, tayari kabisa kukuletea yale yanayojiri katika eneo zima la Afrika ya Mashariki, hali kadhalika maeneo mengine ambayo tunayazungumza nanyi wasikilizaji wetu. Na leo basi tutaangalia katika makala ya barazani, nini kinachofanyika pale ambapo wanafunzi wanajikuta kwamba wanakutana na unyanyasaji hasa wa kingono katika vyuo vikuu katika maeneo mengi, aidha wanaume kwa wanawake, wanawake kwa wanaume, walimu kwa wanafunzi. Nini kifanyike kutokana na haya? Tutaangalia kwenye barazani.
Hali kadhalika leo taifa la Uganda linaadhimisha miaka 57 tangu lipopata uhuru wake kutoka Uingereza. Na vile vile basi huko nchini Kenya tutakuwa na mwandishi wetu Kennedy Wandera kujua mawili matatu kuhusiana na kampuni ile ya Safaricom ambayo sasa inasema inaungana na mwanariadha maarufu nchini humo Eliud Kipchoge katika kuhamasisha jamii masuala ya michezo. Basi imeamua kutoa logo yake ya M-Pesa na kuweka picha ya Kipchoge. Mengi zaidi tutasikia baadaye hapo katika VOA Express.
Sawa sawa kabisa Mkamiti. Na si tu ke Safaricom, mashirika mengi yanamuunga mkono Kipchoge katika hii kazi yake akitaka kuvunja rekodi nyingine katika riadha ya marathon. Tutasikiliza basi ni makampuni gani, nini kinafanyika kule nchini Kenya, bila kusahau Mkamiti. Leo hii tutaangalia pia wale wakimbizi walioko Angola wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanarudi nyumbani au inakuwaje? Maana mwezi wa Agosti pia kuna kundi lilirudi nyumbani. Sasa hivi tutaangalia
wengine tena wanatakiwa kurudi nyumbani. Ni kwa mujibu wa ripoti ambayo UNHCR imeieleza hii leo. Tutakuwa naye Salema na Milongo kujua zaidi. Na moja kwa moja basi bila kupoteza muda tuanzie huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salema na Milongo, habari za jioni hapo ulipo?
Mkamiti, asante. Hapa kwetu ni mchana kati, kwa sababu ni saa 8:30 hivi sasa hapa mjini Kinshasa. Kwa hiyo hali imekuwa nzuri, kulikuwa na mvua kali jana usiku, na lakini hivi sasa mazingira mazuri kabisa.
Tunashukuru kusikia basi kuna mvua, ambapo maeneo mengi sasa hivi sande eneo la Afrika Mashariki na Kati yanashuhudia mvua. Nchini Tanzania kuna mvua pia zinaendelea. Haya Salehe, basi kuna ripoti hii ambayo taarifa ya UNHCR inasema kwamba inataka kuwarejesha wakimbizi wa Kongo walioko nchini Angola kurudi majumbani mwao. Ni wakimbizi wa ngapi wanaotarajiwa kufika, na je, itachukua muda gani kukamilisha kuona kwamba wakimbizi wote walioko Angola wanarudi Kongo?
Kwa mujibu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR ni kwamba wakimbizi 4,000 wamefahamisha nia yao ya kurejea makwao, na kwa hiyo shirika hilo limehisi kwamba hali ya kiusalama imeboreka kwenye majimbo ya Kasai ambako waliweza kutoroka miaka miwili iliyopita, na kwa hiyo imesema kwamba kuanzia wiki ijayo wataanzisha zoezi la kuwarejesha manyumbani kwao wakimbizi hao.
Na je, katika haya makundi wanayokuja, je, kuna watu ambao pengine wameonyesha kwamba hawapo tayari kurudi, wakiona kwamba pengine bado wana hofu ya usalama katika hilo jimbo la Kasai?
Kwa kweli ni kumekuwa na wengi, kwa sababu waliweza kutoroka zaidi ya 70,000 hivi mwaka wa 2017, lakini kuna wale ambao walirejea siku chache baada ya machafuko hayo kumalizika. Kuna wengine, wimbi lingine ambayo lilirejea wakati ambapo Rais Felix Tshisekedi ambaye pia ni kutoka jimbo hilo aliweza kuchaguliwa kama rais. Kwa hiyo wengi walikuwa wakijirejelea wenyewe pasina kusubiri huduma hiyo ya shirika la wakimbizi, lakini kuna wengine ambao wana kadiriwa kuwa 15,000 ama 20,000 hivi ambao bado wangali huko, na 4,000 miongoni mwao wamefahamisha kwamba watarejea, na kwa hiyo shirika la wakimbizi limesema litawapa msaada kwa ajili ya usafiri na vile vile nusu ya fedha kwa ajili ya maingiliano ya kijamii na kuanza kuanzisha maisha mapya.
Na kwa wale ambao wanakataa kurudi Kongo, je, UNHCR imesema kuna hatua zozote zitachukuliwa dhidi ya wakimbizi hao au wataachiwa tu kuendelea kuwa wakimbizi katika hiyo nchi ya Angola?
Mkamiti, umejua ni swala ambalo kimataifa mkimbizi hawezi kulazimishwa kurejea manyumbani kwake, haiwezekani. Na kwa hiyo imetegemea kumekuwa na mkataba baina ya Kongo na Angola kwa ajili ya hifadhi ya wakimbizi. Kwa hiyo wale ambao watahisi kwamba usalama bado haujarejea ama hawaja kuwa na imani ya kurejea makwao wataendelea kubaki huko, na shirika hilo la wakimbizi limesema kwamba wataendelea kuwapa hifadhi wale ambao hawatakubali kurejea makwao.
Shukrani sana Saleh Mwanamilongo kutoka Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na sasa basi tunaelekea huko Nairobi nchini Kenya.
Naam, tunakutana naye mwenzetu kule Kennedy Wandera akiangalia basi swala zima la mwanamriadha mashuhuri nchini Kenya Eliud Kipchoge, ambaye tayari sasa anaangalia uwezekano wa kwenda kuvunja rekodi nyingine ya kukimbia marathon chini ya masaa mawili. Hebu tuambie, huko nchini Kenya tayari imeshasemekana kampuni ya Safaricom kama ulivyosema watabadilisha logo yao katika masaa 12 ya kwanza kwa ajili ya kutoa support ya kumunga mkono Kipchoge. Tuzungumze na Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tueleze.
Ni kweli Shomari, kubadilishwa kwa nembo ya Safaricom hata ile ambayo imekuwa ikionyesha usafirishaji wa pesa almaarufu M-Pesa imebadilishwa na sasa imeandikwa Eliud. Na hii inatokana na uhalisia uliopo kwamba Eliud Kipchoge atakuwa anashiriki katika mashindano ya riadha kule Austria Vienna, na akitaka kuvunja rekodi yake mwenyewe aliweka kule Italia mwaka 2017 wakati alikimbia saa 2:25. Sasa haya mashindano ya Ineos kule Austria Vienna anafaa kukimbia chini ya saa mbili, hiyo ni dakika 1:59. Hamna mwanadamu yote ambaye ashawahi kukimbia kwa muda huu, lakini sasa yeye anaeleza kwamba ana uwezo kukimbia muda huo. Na sasa hapa Kenya tayari watu wanachangamka sana, wanaeleza kwamba Eliud Kipchoge basi ameletea fahari sana nchi, na makampuni kadha wa kadha yametoa ahadi kwamba iwapo basi atakimbia saa 1:59, yani chini ya saa mbili, atatuzwa. Na kwa mfano hili shirika la magari la Isuzu tayari limetoa ahadi kwamba iwapo atavunja hiyo rekodi yake mwenyewe ataweza kutunukiwa tuno kadha wa kadha. Kwa hivyo nchi itasubiri ndio hivyo ambazo tunataka kwamba zitatendeka wiki hii, japo muda haujawekwa bayana kueleza ni lini. Lakini pia kando na kuweka nembo hiyo ya Safaricom ya M-Pesa, kutoa ile M-Pesa na kuweka jina lake, Safaricom pia imeeleza kwamba wakati ndio hizo zitakapoanza, kila Mkenya ataweza kurambaza kwenye mtandao wa YouTube kutazama moja kwa moja ya mashindano hayo kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 4, na bila kulipa ada yoyote ya data. Hivyo basi wakaeleza kwamba huyu ni balozi wao na wataendelea kushirikiana naye kwa balozi wa Safaricom.
Na wataendelea kushirikiana naye ama kwa hakika, kwa sababu hii ni rekodi ikiangaliwa na ulimwengu mzima na si Kenya peke yake. Na tayari amekwishaondoka Eliudi kuelekea huko Vienna, na pengine wadau wa Kenya hivi sasa yale ambayo wanazungumza kwa haraka haraka kabla hujamalizia hapo, Kennedy Wandera.
Na mwanaeleza kwamba Eliud Kipchoge ni fahari ya Kenya, kwanza kwa sababu amevunja rekodi ulimwenguni, na rekodi hiyo ni kukimbia saa 2:25. Na hivyo basi iwapo atavunja rekodi yake yeye mwenyewe ambayo haijawahi kuvunjwa na mtu yeyote hapa duniani, atakuwa ameiletea nchi fahari na serikali itafaa kumtunuku vyema, kwa sababu hiki ni kielelezo chema kwa jamii na watu wanafaa kuiga mfano wake.
Bila shaka tutakuwa tukifuatilia na kuangalia hayo. Ni kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka jiji la Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Serikali ya Zimbabwe imeongeza ushuru kwa 320% kwa huduma ya umeme katika juhudi za kuimarisha mgao wa bidhaa hiyo, wakati ambapo nchi hiyo imekumbwa na ukosefu mkubwa wa umeme. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo huenda ikawakasirisha wa Zimbabwe wengi ambao pia wanakabiliwa na mfumuko wa bei na ukosefu wa fedha. Hii ni mara ya pili kwa bei ya umeme kuongezwa ndani ya kipindi cha miezi mitatu, na nchi hiyo ya kusini mwa Afrika imekuwa ikabiliwa na mzozo mkubwa zaidi wa kiuchumi katika muongo mmoja uliopita, huku mfumuko wa bei ukiongezeka maradufu na bidhaa muhimu zikikosekana.
Uganda leo inaadhimisha miaka 57 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Mwingereza. Rais Yoweri Museveni amehutubia waliohudhuria maadhimisho hayo katika makao makuu ya wilaya ya Sironko, mashariki mwa nchi hiyo. Museveni aliandamana na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Uganda ilipata uhuru wake mwaka 1962. Wakati wa maadhimisho hayo, Mnangagwa amesema nchi yake ina mengi ya kujifunza kutoka Uganda na kwamba mataifa hayo mawili yataendelea kushirikiana katika nyanja mbalimbali.
Maafisa wa White House wamesema hawatashiriki katika kile wanachosema ni kama uchunguzi usio wa kikatiba dhidi ya rais Donald Trump. Kilo White House Patrice Polon ameandikia viongozi wa Demokrati bungeni akiwamo Speaker Nancy Pelosi barua ya kurasa 8 akiwashutumu kwa kukiuka katiba kwa kufanya uchunguzi huo. Trump anachunguzwa kubaini iwapo alivunja sheria kwa kutaka Ukraine kumchunguza mshindani wake kisiasa Joe Biden.
Mji unaotambulika kama kitovu cha mapambano ya haki za kiraia hapa Marekani, Montgomery katika jimbo la Alabama, umechagua meya mweusi kwa mara ya kwanza katika miaka 20 ya historia yake. Stephen Reed, jaji katika mji huo, alimshinda David Woods, mfanya biashara mzungu, kwa kupata 67% ya kura zote. 60% ya wakazi 200,000 katika mji huo ni watu weusi. Alabama, jimbo hilo ni la kwanza lilikuwa na makao makuu ya majeshi yaliyopigana kupinga muungano wa Marekani na kutaka kuendeleza utumwa, na ni mji ambako Rosa Parks, mwanamke mweusi, aligoma kuondoka kwenye kiti cha basi la mjini na kuwa chanzo cha maandamano ya kutaka haki za watu weusi hapa nchini Marekani.
Yeah, Adraman Bonso, l'empateur de Carnot, Aristide Angoulé, mon colo. C'est la femme que je veux, la femme que je veux. C'est la femme que j'adore, confiance en Mimoukina Moye.
Baoba, DJ Eden, DJ Yassino, DJ Riash, Achille Plantation. Na msikilizaji, kama ndo kwanza naungana nasi, kipindi ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kinakujia pia moja kwa moja kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na msikilizaji, basi hivi sasa tunaingia katika makala yetu ya barazani, ambapo hii leo msikilizaji tunaangalia unyanyasaji wa kingono ambao umekuwa ukitokea katika vyuo vikuu mbalimbali. Na je, basi tunaangalia nini kifanyike kuweza kuzuia haya matukio kati ya walimu na wanafunzi, au wanafunzi na wanafunzi katika hali kama hiyo. Wengi wamejibu mkamiti, na tunao wengine kwenye line ya simu, lakini moja kwa moja nianze na wale ambao tuko nao hapa kwenye Facebook. Namuona huyu Eric Hans anasema, au Eric Musigwe yuko Dar es Salaam. Asa, mimi binafsi nafikiri kwamba walimu wa chuo wasipewe mamlaka sana ya kutunga na kusahisha mitihani wenyewe, kwani ndio chanzo cha unyanyasaji, hasa inapotokea kwamba akimtaka mwanafunzi kimapenzi, inapotokea akamkataa, basi atamwekea vitisho vya nini? Vya kumfelisha.
Mbula Paul, swala la ukatili wa kingono vioni, anasema aisee, ni changamoto sana, ni changamoto kubwa tu. Kwanza ni kuanzisha elimu kinzani ya ukatili wa ngono, ambapo itawasaidia vijana hao, na pia kuanzisha mabalozi wa swala hilo vioni, na pia hao wahadhiri wapewe mipaka na wanavyuo, maana wao ndio chanzo cha ukatili huo. Yeye anasema Mbula swala, anatokea Maswa Simiyu.
Haya, mimi naye Cyprian Kitumbu. Cyprian yuko wapi huyu? Au anajita Sumani Padiri, yuko Bujumbura Burundi. Anasema unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake katika vyuo ni jambo ambalo kwa sasa linaonekana wazi na linakuwa sugu. Cha kufanya ni kushinikiza serikali husika kuweza kutokomeza hali hii. Hata mashirika ya kimataifa pia yaingilie kati.
Dickson Mathe kutoka Bunia, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anasema ili hali hii ikomeshwe lazima kuwekwe na vibweta vya kutoa maoni kwenye vyuo, wala kila mwalimu akikomesha akimaliza kufundisha somo lake, uongozi wa chuo uandae uchunguzi juu ya kujua hali ambayo mwalimu aliishi na wanavyuo hapo chuoni, na iwapo hawatathibitisha hali ya unyanyasaji basi aendelee, lakini ikipatikana mwalimu afukuzwe.
Haya, naye Masanja yupo, ni msanii anajiita huyu, yuko Kahama. Anasema inapaswa tushirikiane wote wananchi na serikali, hasa wanafunzi wa kike, ili kupambana na unyanyasaji huu wa kingono kwa wanafunzi kwenye vyuo ambao umekithiri.
Huyu yeye anatokea Arusha, Tanzania, ajiandika jina lake, lakini ameandika China and business. Anasema jambo la msingi ni dada zetu wenyewe kujielewa tu na kutambua thamani yao, basi hizi tabia zitakwisha. Lakini wasipojitambua wao ni akina nani, basi hata watoto wao watawalisisha mambo walio yafanya wazazi wao. Kwa hiyo tumeona kuna maoni mseto.
Maoni mengi sana, na maoni ni mseto. Ni kweli kabisa mkamiti. Na tayari kama tulivyosema kwenye ndani ya simu, tunao wasikilizaji wawili hapa, mmoja yuko kule nchini Tanzania. Masanja, karibu kwenye View Express, tueleze yale ya upande wako ni yapi?
Kwa mimi, kwa jina naitwa Masanja Kura, mzee wa sola kutoka barabara saba hapa Isaka ama Tanzania. Mimi maoni yangu, hao walimu wanaofanya mapenzi mahusiano na wanafunzi wa shule za vyuo,
vyuo vikuu,
vyuo vikuu, mimi naona kwa kweli hao walimu bora wakawa wanafukuzwa kazi moja kwa moja, ili likajiri kuwa fundisha kwa walimu wengine.
Sawa kabisa, kufukuzwa kazi moja kwa moja. Lakini pia pamoja na kufukuzwa kazi, ili kutoa fundisho, pengine wewe unaviona kingine zaidi kifanyike? Maana kuna baadhi walioshutumiwa wamekutwa na hatia, wamefukuzwa, lakini mambo haya yanaendelea. Pengine unafikiri nini zaidi
kingine nilichofikiri? Kwa kweli hata hao madada au wanafunzi wenyewe, kwa kweli inatakiwa nao wajitahidi kujilinda, wasiwe karibu karibu sana kimahusiano na hawa walimu.
Haya basi, endelea kuwepo katika laini ya simu. Kuna msikilizaji mwingine ambaye anataka kutoa maoni yake, Edward. Haya Edward, karibu kutoka Tanzania, na wewe tupatie mchango wako kuhusiana na unyanyasaji wa ngono katika vyuo vikuu. Jambo lipi lifanyike kuzuia swala hili?
Asante. Naitwa Edward Kabamba, niko Morogoro nchini Tanzania. Ili swala la wanafunzi hasa wa vyuo vikuu kuwa na unyanyasaji wa kingono. Mimi nadhani swala hili ni la kuvunjiwa ukimya, na wanaotakiwa kuvunjiwa ukimya na kuvunja ukimya hawa wanaokumbana na hizi changamoto, kwa sababu tunaona hata huku kwetu juzi kati kuna mtu ambaye ni kiongozi tu wa vyuo huko alikuja akashikiliwa akafumaniwa na mwanafunzi kwa ajili ya rushwa za ngono. Sasa swala hili linaendelea kwa sababu vitendo hivi, wanaofanyiwa vitendo hivi wamevifumbia macho, hawataki kuwa wawazi, wanadili na mambo mengine. Lakini kama swala hili lingewekwa peupe, japo ni gumu kwa kweli, lakini kama lingewekwa peupe likavunjwa ukimya, sidhani kama vitendo hivi vioni vingeendelea. Ndio matokeo yake haya, unakuja kukuta baadhi ya wanafunzi wengi walioko vioni, walio wengi tunavyosikia, wengi unakuta wana matatizo ya magonjwa. Sasa ni kwa sababu ya kutokuvunja ukimya, lakini kama ukimya huu utavunjwa, mimi nadhani tutawanusuru hawa wanafunzi, na wao watajinusuru na watanusuru vizazi vingine. Lakini kama wataendelea kulifumbia macho, bado itazidi kuwa ni tatizo kwa jamii inayowazunguka na sisi wenyewe, hata wenyewe, hata kwa walimu, na zaidi ni kwa serikali. Kwa sababu ndugu mtangazaji, mwisho wa siku mwanafunzi huyu atamaliza masomo yake, ataenda kuajiriwa, atakumbwa na matatizo ambayo utakuta serikali inapoteza nguvu kazi. Kwa hiyo swala hili mwisho niseme ni ukimya uvunjwe.
Lakini Edward, umezungumzia swala la serikali pamoja na watu kuto kujitokeza. Kuna swala hapa la unyanyapaa. Jamii inayoathirika na tukio hili, wengi wanaogopa kujitokeza hadharani kutokana na kwamba pengine watachekwa, watatengwa na familia, wanaidhalilisha familia. Unadhani kipi hapo cha haraka kifanyike? Ni kutoa elimu, na nani atakayetoa hiyo elimu kuelimisha? Serikali ihusishwe ama jamii yenyewe?
Ndio maana nikasema swala hili sio la kufumbia macho, inatakiwa ukimya uvunje. Kwa sababu ukisema serikali, hivi vitendo vinatendeka kwa watu gani? Si namba wako serikalini huko huko? Kwa sababu mwanafunzi anayefundishwa na mwalimu, yule mwalimu ameajiriwa na serikali. Ukirudi kwetu sisi jamii ndio hii ambayo unakuta sisi tunayafumbia macho. Kwa hiyo ukisema na kwenye itolewe elimu, bado wale ni watu wazima, wanajua jema na baya. Mimi naona hapa kikubwa ni ukimya uvunjwe kote kote, sio serikali, sio jamii, sio wao wenyewe wahanga. Swala hili ukimya uvunjwe. Jamani,
asante sana Edward.
Kuna chui kaonekana pale, tukapiga kelele.
Asante sana Edward kutoka kule nchini Tanzania kwa mawazo yako. Shukrani sana. Na yule mshiriki mwingine tulikuwa naye kutoka kule DRC, tunakushukuru Robert na Chime, lakini line yake ya simu ilikuwa inasumbua kidogo. Lakini asante sana kwa kuweza kupiga simu. Mkamiti, kama tunavyosema, Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu la Express.
Haswa naona kundi zima la The Mafik lipo tayari na kibao cha Bobo.
Sikiliza vitu kutoka kwao Mafik, hao msikilizaji. Kitu kizito kwa kweli hicho kinakuja. Bobo, kama anavyokuambia Mkamiti, mambo mazuri hayo.
Kwani shinga, kidume nisha timba na vimba, na imba. Waseme wanataka bato, ni wajaze mimba. My Bobo, 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 Imbobo. My Bobo. Mina roll guitar, Givenchy gym cloth in my backpack. Lord have mercy, Pasana bamba na no round down. Askuzi shati kitenge kaniko beach boy. Nashukuru zibagen tena, I just pay for it. Lots a lot of champagne, get a rich boy. Everybody knows my name, can't you say so? Wana ringa, kwani shingapi? Kidume nisha timba na vimba, na imba. Waseme wanataka bato, ni wajaze mimba.
Haya, naona Bobo kibao kinaondoka taratibu kutoka kwa kundi zima la Mafiki huko nchini Kenya. Na sasa basi bado tuko katika ardhi ya Kenya kwenye mji wa Mombasa, tunaangalia yale makala ya kama huna kazi. Kama una kazi, ni jambo gani unaweza kufanya ili liweze kukupatia kipato cha siku? Kazi zipo nyingi, lakini upo tayari kujituma na kuweza
kujitayua jina mwenyewe.
Sasa leo tutamsikia dada Aisha kutoka Mombasa. Yeye anafanya biashara ya mahindi katika maeneo yaliyo na ukame huko nchini Kenya. Aliamua kulima mahindi ili kujikwamua kimaisha.
Mimi naitwa Aisha Mwazuzu, ni mfanyibiashara na nunua mahindi kutoka kwa wakulima, ni kisaga, alafu nauzia wakaazi wa Kwale County, ni huko vijijini, kwa sababu wale wakulima wanalima yale mahindi but after some time huwa wanakosa wale watu wa kuwauzia, hawapati ile ready market. Na kama tunavyojua Kwale County kuna sehemu nyingine iko very dry ambapo hakuna mahindi na chakula kupatwa ni vigumu. Mimi niliona hiyo shida kwamba Kwale County iko na shida ya chakula, Kwale County kuna jua kali sana, kuko very drought, sasa watu kupata access ya food ni ngumu. Sasa mimi nikaona watu wao wanasema panapokuwa na shida wao kuna opportunity. Sisi wafanyabiashara wao tunafikiria hivyo, mahali huwa kuna shida sisi hapo ndo tunapata nafasi ya kazi. Sasa mimi kama kijana nilijituma kwenda kuchukua bidhaa kwa wakulima, na ile kuchukua bidhaa kwa wakulima pia na wa empower na nunua mazao kutoka kwao, tena hayo mazao naongeza ubora kati yake na yasaga ile mahindi, alafu na ya package naenda kuuza Kinango sub county kwa bei ya juu kidogo. Wateja wangu ni mashule na wakazi tu pale Kinango. Kuna mara nyingi ambapo naweza kusema nimefaidika na hii biashara, kwa sababu jambo la kwanza naweza kusema nia kubwa ni kusaidia community. Juu wanapata mahindi na unga kwa urahisi zaidi. Kwa hivyo nimewepesishia kupata chakula. Kibiashara napata faida. Wasichana wengi huwa ni waoga. Huwa wako na mawazo mazuri lakini kuimplement huwa ni shida kwao kufanikisha yani. Sasa mimi kuna mahali nilisoma inakuambia fear is your worst enemy. Sasa mimi I want to break that. Nisiogope. Yani kitu cha muhimu huwa ukitaka kufanya jambo lako unaamua na unalifanya kwa moyo mmoja. Yani unajituma ndio unaweza kufanikiwa katika haya maisha. Kwa sasa mimi ni kama role model, kwa sababu si wasichana wengi wanaweza kufanya kitu kama hichi. Sasa venye nimefanya wasichana wengi nao pia wameanza kuvutiwa kutaka kuingia biashara kama hiyo. Changamoto kubwa zaidi ni wajua tunaishi kwa jamii ambayo imempa kipaumbele mwanaume. Sasa mimi kama msichana nikijaribu kufanya hivyo wananiambia wewe ni msichana, kazi zingine achia wanaume. Lakini mimi naamini anachoweza kufanya mwanamume mimi naweza kukifanya zaidi. Ndio maana nimeamua kutatua hili tatizo na nifaidike mimi na jamii pia iweze kufaidika kutoka kwangu.
Shukrani sana Aisha kwa maelezo mazuri kuhusiana na masuala ya ajira, kujituma iwapo huna kazi. Manake ukisema ukae tu nyumbani
bila shaka haitawezekana. Lazima ufanye kitu hapa mkamiti wanakuambia wataalamu, ili uweze kupata kitu inabidi ufanye kitu. Uweze kuwa ni vitu vikaja tu haiendi hivyo, sio?
Haswa naona na muda nao pia ndio hivyo tena unatutupa mkono. Msikilizaji tunakushukuru sana kwa kutusikiliza katika dakika hizi takriban 30 za VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Usikose matangazo mengine ya VOA yanayokujia siku nzima kutoka hapa Washington. Kwa heri kwa sasa.
This is VOA.